Але люди добрі, то не є гімнастична заля, щоб сідати і вставати. Вельми шановні і любі Тетяна Іллівна і Леонід Іванович. Рідко, коли на шляху мого довгого життя мав я до виконання такий милий обов'язок, як маю сьогодні. А саме, привітати вас обох від імені великої української громади, що перебуває поза Україною в багатьох країнах вільного світу. Виконую цей обов'язок з доручення президії Світового конгресу вільних українців як голова комісії опіки над колишніми українськими політичними в'язнями із СССР та сателітних країн. Виконую його з правдивим зворушенням. Бо ж ви, Леонід Іванович, перший до нас післанець старостерзаної України і передусім усіх тих синів і дочок нашого народу, що пішли на прю з людоненависницьким окупаційним режимом сьогодні червоної від людської крови Москви. Прагну при цьому запевнити вас, що чудодійне визволення вас із катівні, яку прозвали вульгарним психушка, українська громада ваших братів і сестер, поза Україною перебуваючих, прийняла з правдивою радістю і щирим зворушенням. Смію також запевнити, що крім радости, із глибини наших сердець лине до вас і ваших побратимів по страдництву щира подяка за приклад, як саме треба любити людину взагалі, а найближчого ближнього свій рідний народ зокрема. Прийміть же нашу радість і слово подяки так само щиро, як щиро і не лукаво линуть вони із наших сердець. Окреме слово до вас, люба і дорога Тетяно Іллівно. Знав я, а тепер знають це багато інших людей, що із беззодні чорної журби до днів нашої спільної радости довели лише і виключно ви. Свідомо підкреслюю, решта ж своїх і особливо чужих людей лише допомагали вам, ідучи за вашим покликом. Не будьте байдужі до гіркої долі страдників. Ваші мужність і сила волі та віра в перемогу добра над злом і любов до найближчої вам істоти довели до всіх охоплюючої радості. Цю радість розділюють люди доброї волі у всьому світі, зокрема ж українська людина, де б вона не знайшлася, зовсімно та, що ще досі перебуває з зардотами в країні сліз і найтяжчої неволі. За ваш добрий приклад безмежної любови я схиляю перед вами мою вже сильно сиву голову. Так склалося, Леоніде Івановичу, що першою країною, яку доля судила вам відвідати у нових умовинах вашого життя, є Сполучені Штати Америки. Знаменне в даному випадку те, що саме ця країна стала першою притулком для соток тисяч українців, гнаних і голодних та переслідуваних за політичні і релігійні переконання. В цьому 1975 році відзначуємо століття прибуття до Сполучених Штатів перших українських переселенців так званої тоді заробітчанської еміграції. Чергові хвилі вигнанців із рідної землі мали все більше і більше прикмети політичної імміграції. Остання, найбільша одноразова хвиля української імміграції з років 1947 і 1950 знайшлася саме у США. Сьогодні в цьому будинку, який має почесну назву Українського інституту Америки, будинку, що його фундував на культурні потреби нашої української збірноти незабутній, український патріот і добродій Володимир Джус, зібралися привітати вас і вашу дружину, представники майже сотки українських установ і організацій, що мають ширший засяг дії у різних ділянках нашого зорганізованого життя. Саме у Сполучених Штатах Америки. Від наукових установ, починаючи і на студентських, для виховання молодого доросту організаціях кінчаючи. Всі ці установи і організації знаходяться в системі Українського Конгресового Комітету Америки, який є координуючим центром. Вік одних з цих організацій пересягнув 80-ліття свого існування і, очевидно, творчої дії. А молодші з них нараховують уже чверть століття свого буття. Коли йде про числову силу деяких із цих організацій, то передусім згадаю про нашу трудову інтелігенцію. Для прикладу, товариство лікарів і інженерів, що нараховують разом понад 1000 членів. Одні з них здобули дуже високі позиції в науковому світі. Інші керують сьогодні не тільки місцевими великими підприємствами, але й інституціями міжнародного засягу. Коли ж йде про ширший український загал у США, то він об'єднаний передусім у братських забезпеченевих установах, якими являється Український Народний Союз, Український Робітничий Союз, Провидіння та Українська Народна Поміч. Всі разом вони нараховують понад 200 тисяч членів. Може, я помилився, то пізніше мене поправили. Як і кожна політична організація, еміграція, особливо з країн Східної Європи, так і остання українська має кілька розгалужень, що культивують різні ідеологічні погляди. Був час палких, а інколи і трагічних суперечок між різними політичними середовищами. Але, як мені здається, це вже минуле. На сьогодні більшість українців у вільному світі об'єднана довкола ідеї повнідержавно незалежної і соціально справедливої України. Зміцнює цю єдність у думках і дії мартирологія України та страдництво таких, як ви, і тих ваших побратимів, що стали напрю з найжахливішим ворогом всього сучасного людства, а в тому і, зокрема, України. Прикладом на це являється наша участь в акції оборони політичних в'язнів у СССР, зосібно українських. І тут, для прикладу, я передам вам на пам'ятку оголошення і заяви Українського Конгресового Комітету, що були подані в 1974 році в «Нью-Йорк Таймсі» і «Вашингтон Пост». Де є ви і Мороз. З почуттям великої гордості можу ствердити, що до спонтанної участі української громадськості в обороні політичних в'язнів, зокрема українських, у рішальній мірі спричинилася наша офірна і патріотична студентська молодь, який прошу присутніх виявити щире признання. Я був би дуже далекий від правди, коли б не згадав, що до того, що всі ми на еміграції сущі стали кращими і більш толерантними до наших особистих і групових переконань, спричинилася передусім наша мовчазна більшість. Як вам відомо, Леоніде Івановичу, і то може найкраще, така більшість існує в Україні, яка сховалася за кабалістичну назву СССР. Ота мовчазна більшість у СССР, що має на горлі тісний зашморг. Існує мовчазна більшість і в Америці. З тією тільки різницею, що її пасок на виріст і спочиває на черві. Не обійшлася й українська еміграційна громада без мовчазної більшості, яку дехто не хоче добачити, а дехто прагне зіпхнути на периферії громадського буття, бо, мовляв, уша церква відділена від держави, відділимо її від громади, бо ж ми модники, за модою йдемо. Знову, для виявлення правди треба ствердити, що основна частина наших мовчазних перебуває у лоні наших церков – православної, католицької і інших християнських об'єднань. Ця найбільша численна громада – це оті трударі і безкорисні патріоти, що щедро і від серця віддають свій тяжко запрацьований гріш на всі національні потреби. Ця громада – це основне джерело спроможності для творчої праці наших наукових установ і організацій для виховання молоді та на чимало інших цілей, зокрема гуманітарного характеру. Саме ці мовчазні на протязі всього і тільки кількох років зложили на оборону політичних українських в'язнів у СССР кількасот тисяч доларів. Ще й сьогодні дехто похавки збирає на це святе діло, саме де, під церквами. Та нарешті, і на щастя, більшість наших людей перестає бути мовчазною. Саме вона довела до того, що ось уже понад 8 років існує і творче діє Світовий конгрес вільних українців, наша начальна громадська установа поза Україною, яка на чоло своїх завдань поставила служіння українській людині у всіх її потребах, як в Україні, так і в діаспорі. Доказом на це залишиться для майбутніх істориків офірна праця Комісії прав людини СКВУ, членом якої і я маю честь бути. Я щасливий, що саме СКВУ, Світовий конгрес вільних українців, репрезентую на цій привітальній першій з вами зустрічі, зустрічі із вашою дружиною за Борим океаном в Америці. Всі ми, що тут зібралися, бажаємо вам, дорогий Леонід Івановичу, сил і здоров'я, та щоб на шляху вашого служіння людині і українському народові було якнайменше каміння і терпіння, бо й таке буває у так званому вільному світі. Вам же, люба Тетяно Іллівно, бажаємо, щоб кермо корабля, на якому виписано «доля», і далі було у ваших мужніх і міцних руках. Щасти вам, Боже, у всьому. Леоніде Івановичу, це те, що я писав. А як я писав, то собі пригадав приповідку мого діда, який казав: цить,
Цить язичку, кашку будеш їсти.
І, очевидно, все те, що я хотів би написати, я не написав. Але мені рветься щось. Так виривається з мого нутра, з моєї істоти, розумієте? Ще одне. Я знаю, що ви горієте святим горінням послужити людині, послужити людству. Що ви прагнете промовити до всього отого ще так званого, підкреслюю, вільного світу. Взагалі. І от ось за цим взагалі у мене один спомин. Це є вірш шестидесятника. Вірш такого змісту. Я зневажаю слово взагалі. Не взагалі народ, як на плакатах. Не взагалі земля, а кожна грудочка землі укринчасти і така волохати. Для чого це говорю? Для того, щоб висловити горяче хотіння, горяче бажання. Оту грудочку тримайте перед всіма, перед цілим світом. Не забувайте, вона вас огріє, вона вам дасть наснагу, вона вам дасть силу. Грудочка рідної землі. Дякую.
Ваше високе пришвященство, сердечні очі, дорогі пані Тетяно і пане Леоніде, достойні гості. Я не знаю, чи можна знайти слова, щоб повністю віддати нашу радість з вашого прибуття на захід та з нашої сьогоднішньої зустрічі. Ми горді з високих людських чеснот, які виявили ви обидвоє в важкої боротьби з большевицьким режимом, затиском російського імперіалізму і русифікації, стоптанням людини і її гідності. Пані Тетяно і пане Леоніде, ціла українська громада в Злучених Статах Америки, репрезентована ту представниками всіх наших центральних організацій, які складаючи в рамках Українського Конгресового Комітету Америки, щиро вітаю вас. Ви і ваші діти стали частиною тієї вітки українського народу, що хоч розкинено по цілому світі, то все-таки зв'язані з своїм народом нерозривними органічними узлами. Зі свого боку, ми запевнюємо вас у своїй готовості завжди і всюди вам допомогти. Бажаємо вам успіхів у вашій праці, у вашому житті, у вільному світі від Українського конгресового комітету Америки. Тепер маю честь покликати до привіту заступника голови Українського інституту Америки пана інженера Балабана.
Чекайте, ви дайте мені програм, бо то, що іншого тепер розумієте в програмі.
Короткий привіт від
інституту. Я розумію, але знаєте, так що
дуже дякую, пане директоре. Ваша екселенція, високоподобні отці, шановна громада, я звернуся сьогодні з привітом до наших любих гостей. Вельми шановна і дорога серцям нашим пані Тетяно, високодостойний і дорогий професор Леоніде. Мені припала сьогодні велика честь і особливий привілей привітати вас від імені членів Українського інституту Америки. Це не є звичайне привітання, яке часто висловлюємо ми тут нашим достойним гостям при різних нагодах. Сьогоднішнє привітання є сповнене цілою гамою емоційних хвилювань, та переплетене вдячністю тій химерній і щасливій долі, що вможливила вам і нам усім відбути оцю нашу зустріч. Що це за знаменний день? Цей день зустрічі із вами залишиться в нашій пам'яті назавжди, бо зустріч ця відбувається під впливом свідомості недавнього минулого, ще так свіжих недавніх пережитих вами терпінь і знущань над вами, споминів про тортури над вами, придуманих так званими защитниками гуманності ХХ століття. Одначе досвід страхітливих пережитих вами років ще більш яскраво підкреслює велич вашої особистої побіди. У порівнянні з вашими стражданнями, наші малі щоденні клопоти та особисті труднощі примеркають і дуже сильно марніють. Ваша присутність між нами приневолить нас усіх забувати про наші дрібні особисті амбіції, забути про малозначучі політичні різниці, про дрібні міжпартійні міжусобиці. Всі ці наші клопоти нараз починають втрачати на силі і вартості. Вони стають неважними. Найважніше для нас усіх сьогодні – це дійсність, що ви між нами. А саме – свідомі, що ви своєю присутністю пригадуватимете нам про наш священний обов'язок – держати ім'я чесного українця чистим і несплямленим. Ви нагадуватимете нам не спочивати у наших дальших зусиллях допомагати визволити всіх наших запроторних братів і сестер, що ще до сьогодні караються в неволі. Я певен цього, що цей шляхотний обов'язок нас усіх з вами ще сильніше об'єднає. Що ми разом з вами осягнемо нашу спільну мету, до якої ми всі так щиро змагаємо. Ваш досвід і поради будуть нам дуже допоміжні. Ми з вашою співпрацею, будемо надзвичайно радіти. Тому в імені членів управи Українського інституту Америки я ще раз вітаю вас обоїх щирим і дружнім привітом. Вітайте серед нас і почувайте себе як у своїй хаті посеред рідних. Вітаю.
Пані і панове, Леонід Плющ.
Я хотів би насамперед подякувати всім, хто боровся і буде боротися за політв'язнів в Радянському Союзі. Я хотів би також подякувати за запрошення до Сполучених Штатів від СКВУ і Комітету захисту політв'язнів. І тепер я хотів би ще сказати трохи про те, що я думаю про сучасний стан на Україні. Третє українське відродження, при тому не дуже великому пом'якшенні радянського режиму, що було в 50-60-х роках, свідчить про те, що Україна не вмерла, що живий ще народній український дух. Я хотів би трохи сказати про досягнення цього періоду. З'явився національний український живопис, не гірший за російський. Це Алла Горська, Люда Семікіна та інші. Правда, він менш близький до модерного живопису Заходу, ніж російський, але це ще не означає його відсталості. Ми бачили, був конкурс пам'ятнику на Бабиному Ярі, і українські живописці дуже багато запропонували проєктів, і дуже багато з цих проєктів були надзвичайно художніми. Наприклад, проєкти Алли Горської та її друзів. Дуже цікаве явище – це зближення національно-українського духу та біблійно-єврейського в творах Олі Маркіш, подруги Алли Горської. І це не випадково, це зближення. Можна нагадати про це зближення у Шевченка, у Франка і сучасне у Мороза. Дуже цікавою стала в ті часи українська кераміка. Це Фьодорова, Сєврук та інші. Серед кераміки я хотів би відмітити появу українських обережок. Це надзвичайно високохудожні речі. Передають дух українського народу. І цікаво, що навіть є такі обережки проти КГБ, охороняючи від КГБ. Я подарував колись таку обережку генералові Григоренко. На жаль, вона не дуже допомогла Григоренко. Цікавим явищем також являється вивчення писанок. Мені здається, що так, як і кобзарі, думи, писанки являються найкращим проявом українського національного духу. І ви всі, мабуть, знайомі з альбомом писанок Ерасма Бенішевського. Треба сказати, що майже всі ці альбоми пішли на закордон за валюту. З'явилася надзвичайно талановита критика в лиці таких, як Дзюба, Світличний, Сверстюк, Стус. Я підкреслюю, не гірше за російську чи єврейську критику. До критиків слід додати такого високоталановитого публіциста, як Мороз. Відродилася українська політична думка. Це знову ж таки Дзюба, Мороз, Чорновіл, Лук'яненко тощо. З'явилася талановита українська поезія – Ліна Костенко, Ігор та Ірина Калинці, Симоненко, Холодний, Рубан, Воробйов тощо. Я не знаю в сучасній російській поезії таких постатей, як Ліна Костенко. З прозою трохи гірше. Можна назвати Більмо, Сачо, Гординю, Мальви Іваничука. Але поки що ми і мріяти не можемо про свого Солженіцина. З'явився надзвичайно якісний український переклад. Кочур, Лукаш тощо. Бо всім зрозуміло, що без перекладу література неминуче стане провінційною. Дуже цікаве повищення інтересу молоді міст до історії свого народу, до народнього мистецтва. Всі ви знаєте про приватний музей Івана Гончара, який зараз після довгих переслідувань просто заборонили комусь показувати. Я часто там бував, водив туди кримських татар, росіян, євреїв. Цей музей бачили колись японці, німці, китайці. Багато людей там було і всі захоплювалися цим. Моя знайома кримська татарка навіть записала у книжці, що вона побачила, вперше побачила, що таке Україна, не в офіційному українському музеї, а саме в цьому приватному музеї. Ну, про зацікавлення народної культури говорять самодіяльні хори, різні обряди. З'явилася високоякісна історіографія в лиці Брайчевського. Я не перелічив усіх досягнень цього періоду, але, мабуть, всі ознаки відродження видно із наведених прикладів. Але всі ці явища – ніщо, якщо не бачити тих людей, які творять відродження. Я почну з Дзюби. Дзюба зробив надзвичайно багато для відродження. Вплив його виступів, творів був і залишається великим. Цей вплив ми з дружиною відчули на собі. До інтернаціоналізму чи русифікації ми фактично були космополітами. Як демократи ми, ясна річ, виступали за право нації на самовизначення, але вважали, що асиміляція є прогресивним явищем. Ще більш цікавий приклад – це те, що було з нашою знайомою вчителькою. Вона та дуже смілива людина, вона на уроках учням розповідала про процеси, які відбуваються, про слідства, про переслідування людей і все інше. Але коли їй треба було розбирати тему «Національне питання», вона учням сказала: «То не цікаво, прочитайте підручник». Пройшов деякий час, вона прийшла до учнів і сказала їм, що я вибачаюся перед вами, я була дуже дурна. Ось як треба розглядати національне питання. Вона розповіла працю Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». Дзюба, як я його знав колись, дуже поміркована, розумна, скромна людина. Слава, яка прийшла до нього, була йому неприємна, бо вважав він себе не політичним вождем, а звичайним філологом. Повстає важливе питання, чому ж Дзюба зрадив? Не всі на Заході знають, що зрадив він не тільки своїм ідеям, а й своїх друзів. Він дав дуже багато показів на слідстві. Ну і на мене, наприклад, теж давав покази. Якщо порівняти його зраду з тотожною поведінкою Петра Якіра, то можна побачити велику різницю. У Якіра дуже болюча совість, і зараз він страшенно мучиться за свою зраду. Дзюба – ні. Він не тільки пише під диктовку КДБ всякі нісенітниці про національний рух, а й вважає себе чесною людиною. Недавно він сказав у приватній розмові з матір'ю політв'язня: «Я тут зроблю для України більше, ніж вони в таборах». В 66-му році я обговорював з Дзюбою питання про зрадників. Дзюба дуже влучно пояснив зраду на процесах тим, що у цих людей не було під ногами твердої ідеологічної основи. Але виявилося, що цієї основи замало було і самого Дзюби. Колись я йому порадив написати статтю проти українських фашистів, щоб довести, що національний рух не має нічого спільного з фашизмом. Дзюба на це гордо відповів, що він це зробить, якщо йому дадуть можливість відкрити виступити проти радянських фашистів, кадебістів. Я визнав тоді, що це вірно з морального боку, але не вірно політично. Те, що Дзюбі загрожує переродження, ми бачили вже за 2 роки до зради. Дзюба опортуністично ставився до таких зрадників, як Дмитро Павличко, до тих, що відреклися своїх поглядів на слідстві. Цей опортунізм і був, як мені здається, головною причиною зради. Друга причина – нечіткість політичної думки. Він розповідав мені, що КДБ систематично знайомило його з українсько-фашистськими статтями, де його марксиста хвалили. Це мучило його сумління. Але думки ворога про тебе не можуть стати підставою для зміни власних поглядів. Треба лише чіткіше відокремити свої погляди від поглядів ворога. Третя причина загальна для всіх зрадників – це страх за себе, дітей, дружину. Він дуже любив свою доньку. У нього туберкульоз легень, і він, мабуть, чекав смерті у таборі. Але і у Надійки Світличного дитини і туберкульоз легень. Я коли був у в'язниці київській, то вранці, кожний ранок, коли нас виводили до туалету, то я бачив кров весь час на раковині. І весь час думав, що там, мабуть, кров Надійки Світличної. Страху недостатньо для зради. Треба ще мати ідеологічну слабкість. Тепер про справжніх людей. Василя Стуса я знав мало. Читав його працю про зрадницький шлях Тичини. Від генія до літературного сміття. Дуже жаль, що ця праця не попала на Захід. Якщо Дзюба в критиці подібен до Белінського, соціологічні та філософські роздуми на теми художнього твору, то у Євгена Сверцюка статті самостійні, художньо-критичні есе, естетично високоякісні. Собор Гончара дуже поганий, на мій погляд, твір як художня, так і політична. Сверцюк, відштовхуючись від деяких думок Гончара, думок непослідовних, нечітких, але відображаючих стихійний протест проти простих українців проти нівелювання духовного життя, створив високохудожний філософський твір. З творчістю Світличного я мало знайомий, але з розмов з ним знаю, що його метод близький до структуралізму, тобто намагається не виходити за рамки розглядаємого твору, намагається розкрити те, що в творі є, що істотне і інваріантне, як оригінальне, так і відбуваючи якісь загальні явища літературного процесу. Я навмисно не говорю про політичне мислення цих людей, вони сидять у таборах. Мороза я бачив зразу ж після табору. Він був виснажений, з трудом спілкувався з людьми. Бачив я його також напередодні його арешту. Він має в собі щось магнітичне, настільки приваблююче людей, що навіть моя знайома, що підозрювала навіть Дзюбу в шовінізму, була зачарована цією колосальною постаттю. Про його твори не треба, мабуть, нічого говорити, ви їх добре знаєте. Я хотів би звернути вашу увагу на слідуюче. Дехто вважає його донцовцем. Я чув це навіть тут, на Заході. Це брехня. Я нагадую вам про репортаж. Деякі українці ображали, що Мороз мало говорить в ньому про Україну, що він занадто демократ. Я нагадаю вам про його лист до грецьких демократів, якого він написав у тюрмі. Міцно тисну руку тим, що присвятили своє життя боротьбі проти всіх хунт, банди, мафії, проти всякого тоталітаризму, під якими фразами і масками він не ховався. Можна запідозрити, що то тільки фраза. Ні в кого, як у Мороза, слово не відповідає ділу. Він органічно не може брехати, він нічого не боїться. Я радив йому писати під псевдою. Але ця порада тільки образила його. Він не вміє брехати, ховатися. Це, може, не дуже практична позиція, але для нього єдина можлива. Ви знаєте, в якому він стані. Якщо людина, ця людина надзвичайної волі і мужності сказала, я більше не витримую, то значить там у Володимирській тюрмі умови надзвичайно жахливі. Треба зосередити всі сили на врятуванні Валентина. Тепер не про героїв. Всі ви знаєте про Аллу Горську, але мало хто знає про її подругу Люду Смикіну. Коли Люда загубила працю, вона почала шити на заказ одяг. Але як справжній художник, Люда не могла задовольнитися стандартом. Вона почала створювати художній одяг, в якому відбувається особистість людини. В її одязі людина стає надзвичайно красивою. І це не національний по формі одяг, нічого українського по формі у неї нема. Люда створює одяг модерний, але одночасно їй вдається передати в одязі якісь невідомі до неї глибини українського духу. У неї навіть існує філософія одягу. На жаль, я не можу розказати цю філософію, це дуже довго. Тепер я зачеплю теми, які можуть комусь не сподобатись. Що поробиш? У ідеології дипломатія не потрібна і навіть шкідлива, бо веде до опортунізму. Згадаємо історію. Хмельницький, боячись свого власного народу, вирішив спертися у боротьбі за волю України на чужеземну державу. Україна попала в пекло жахливіше, ніж польське. Мазепа знову ж не сперся на народ, а подався до чужеземців. Мабуть, шведи були краще, ніж росіяни, але історія довела, що без підтримки народу волі не буде. Центральна рада і директорія повторила цю помилку. Допомога німців і поляків відштовхнула народ від провідників. Під час останньої війни якась частина національного руху пішла з фашистами. Я говорив з західними українцями-селянами про це. Вони простити цього не можуть, і більш того, вони узагальнюють зраду України на всіх націоналістів, переносять це. Ви знаєте, що б принесли німці Україні, якби вони перемогли. Тут на Заході я дізнався про те, що знайшлася група емігрантів, яка хвалить Піночета та мріє про підтримку Піночетом України. По-перше, це аморально спиратися на одних кривавих диктаторів проти інших. Знаєте, все-таки зараз на Україні не відрубують руки співакам. Було колись ще гірше, ніж у Піночета, але зараз такого немає. По-друге, це не політично. Навіть якби замість Піночета виступила б якась могутня держава на підтримку вільної України, то крім термоядерної війни Україна б нічого не мала. По-третє, звертання до Піночета демонструє всьому світу, що українські націоналісти хочуть принести на Україну фашизм. Це знову ж неправомірне узагальнення, але це дискредитація наявна. Я хотів би нагадати, що українські жінки-політв'язні хотіли віддати свої гроші на допомогу чилійським політв'язням, а деякі їхні захисники на Заході мріють про Піночета. Козацький рух на Україні переміг польське панство, тому що гасло національної волі поєднувалось з гаслом соціальним – Україна без панів і без хлопів. Зрада Богдана була в тому, що він хотів своїх українських панів. Як показує історія, пани майже завжди перевертні. Виняток – польська шляхта. Але всі польські повстання програвали царату, тому що польські селяни не дуже вірили своїм пригноблювачам – панам. Саме цьому майже всі діячі українського руху, опору, яких я знаю, я за всіх не можу ручатися, за соціалістичну Україну. Але ясна річ, що економічний лад на Україні повинен встановити сам народ, а не його вожді, а тим паче не емігранти. Дехто на еміграції мріє принести Україні волю, державний лад і навіть уряд. Це смішно. Тільки сам народ повинен вирішувати свою долю. Але еміграція може зробити для справи звільнення України дуже багато. По-перше, еміграція користується свободою і може плідно вивчати історію і культуру України. На самій Україні історію фальсифікують, а національними героями України подають зрадника Кочубея та палача України Петра І. Український народ, або хоча б його інтелігенція, повинні знати свою власну історію. Емігранти можуть плідно розвивати ті чи інші ідеології. На жаль, на Україні ми набагато менше знали про українську вільну думку, ніж про російську чи єврейську. Було б дуже добре, якби український самвидав більш систематично попадав сюди на Захід і впливав на західну громадськість, не тільки емігрантську. І так само важливо, щоб був зворотний поток інформації з Заходу на Україну. У росіян і євреїв ця справа більш краще поставлена. Але тут постає важлива проблема. Ви знаєте справу Добаша. Це дурне хлоп'я зробило надзвичайної шкоди для руху опору. Ну хіба можна таким дурням довіряти справи, від яких залежить життя людей? По-друге, не можна давати владі можливість дискредитувати український рух зв'язками з якими б то не було шовіністичними колами. Не можна полягатися на чужеземні держави, але треба звернутися до сумління чужеземної громадськості. Зараз на еміграції відбувається дуже важливий процес зближення з євреями, росіянами та іншими народами. Важне, що з цими народами нічого, крім шкоди, не принесе українському руху опору. З росіянами, на жаль, зближення більш тяжке. У цьому винуваті, як мені здається, і українці, і росіяни. Праве крило російської еміграції дуже заражено свідомим чи несвідомим великодержавним націоналізмом. але серед них є немало розумних людей. Українська еміграція може багато зробити для зміни поглядів російських емігрантів, якщо замість брутальних звинувачень у шовінізмі, часто справедливих, терпеливо буде роз'яснювати свої позиції. Процес зближення з іншими націями відбувається так і на самій Україні. Всі ви знаєте виступ Дзюби на Бабиному Ярі. Дуже жаль, що на Заході немає виступу Антоненка Давидовича. Антоненко Давидович розповів на Бабиному Ярі зібравшимся євреям, як група українських письменників протестувала проти продажі антисемітської книги «Кічко» «Іудаїзм без прикрас», як вдалося добитися заборони цієї книжки. Але книжка продавалася і після заборони. Він пояснив, що Хрущов намагається провадити антисемітизм українськими руками. Дуже важливо знати також і про українсько-кримсько-татарські відносини. КДБ розповсюджує серед кримців чутки про те, що в Крим татар не пускають українські націоналісти. До Києва приїхали з мандатами від народу Зампіра Асанова і Ролан Кадиєв. Ми познайомили їх з багатьма українськими патріотами. Тільки один український шовініст сказав, що Крим – автохтонна українська земля. Всі інші гарячі підтримали кримсько-татарський народ в його боротьбі за повернення на батьківщину. На жаль, по багатьом причинам українські патріоти не встигли майже нічого зробити для кримців. Єдине, що вдалося, це повість Іваничука «Мальви», яка протиставлена потоку антитатарської історичної літератури. Кримці розповідали мені про дуже цікавий випадок. Відомо, що зараз іде пропаганда на Західній Україні переїздити в Крим. Там потрібні робочі руки. Одного разу група кримських татар явочним порядком, без дозволу влади, оселилася в кримському радгоспі в пустих будинках для переселенців. Вночі приїхала міліція і брутально вкинула в машини дітей татар і їх батьків. На допомогу татарам прийшли західні українці. Вони відбили татар. На слідуючу ніч міліція захопила татар тихо, так що ніхто не почув. Дізнавшись про це, західні українці покинули радгосп. Вони пам'ятали, як виселяли з Західної України родини партизан та співчуваючих їм. Цей випадок – приклад для українських патріотів. Зараз у Парижі декілька наукових і громадських діячів запропонували створити міжнародний комітет боротьби проти репресій у всіх країнах світу. Це буде безпартійний комітет, поєднуючий як лівих, так і правих. Але один із принципів цього комітету – боротьба за демократію у всіх країнах, як капіталістичних, так і псевдосоціалістичних. Боротьба проти всіх переслідувань за переконання. Той, хто бореться тільки проти Піночета, мовчазно підтримує Андропова. І навпаки. Дуже важливе значення церкви в боротьбі за мир, за волю, за права людини. Цьому комітет покладає надії на дійсно гуманістичних релігійних людей. Православна та греко-католицька українські церкви можуть багато зробити в справі боротьбі за політв'язнів у всьому світі. Я хочу звернутися до всієї української громади з проханням підтримати міжнародний комітет. Дякую за увагу.
Пані і панове,
ми дуже зворушені тією увагою, тим прийомом, який огортає нас з усіх боків. Ми тільки що покинули нашу рідну землю. Покинули, як ви вже знаєте, не з власної волі. І так сталося, що ми тут. Сталося це тому, що, мабуть, то то було чудо, бо я не можу пояснити це ніякими іншими причинами. Але чудо сталося тільки відносно нашої особистої долі, долі мого чоловіка, моїх дітей, мене. Але я вважаю, що то не чудо, і воно не повинно бути чудом, тому що перемогло добро над тими силами зла, які тримали і тримають наших друзів ще у неволі. Тому я вважаю, що саме наш обов'язок, наш святий обов'язок, нас особисто, всіх людей, які знають про те, що відбувається на нашій рідній землі, це зробити так, щоб це чудо стало дійсністю. Бо як би добре нам не було тут, яке б тепло не огортало нас, ми завжди пам'ятаємо те, що там залишилося у в'язницях, таборах, у психіатричних лікарнях, так званих, а то справжні тюрми, залишилися чудові люди. Люди, яких ми особисто знали, і Леонід вам розповів про тих людей, які ми знали. А то, мабуть, то навіть не важливо, що знаємо ми їх чи не знаємо. Ви також не знали нас, але ви встали на захист нашої долі. Тому я хочу, щоб ви зараз встали на захист тих людей, які ще там залишилися. Ну, я, як жінка, хочу сказати про долю тих жінок, які там зараз у таборах. Ви всі знаєте наймення українських жінок, що відбувають покарання у таборах. Ось скоро повернеться після свого ув'язнення Надійка Світлична. Це чарівна жінка, надзвичайно милої вдачі. Ну, я ні про кого не можу сказати так багато, як про Надійку, бо бачила її. Да, взагалі і Ніна Караванська, яку ви також знаєте, вона вже повернулася з в'язниці. Я бачила з нею перед тим, як їхати сюди. Вона відбула свої 4 роки ув'язнення, але вона залишилась такою ж мужньою жінкою. Бо ви знаєте, що вона попала у в'язницю за те, що вона виступала на захист свого чоловіка. Але і не тільки тому, бо вона була не просто дружиною, а вона мужня людина. Я не буду навіть розповідати, що вона робила, бо вона ще там. Я хочу сказати і про Ірину Колінець, цю дуже талановиту поетесу, і жінку, яка страждає, може, навіть гірше за всіх, бо вона має чоловіка у в'язниці, вона має дитину, яка знаходиться десь у бабусі, вона дуже рідко бачить свою дитину. Але ті жінки тримаються так мужньо, що, ну, мабуть, я не маю прикладів в історії, які можна порівняти, тої сучасної історії, з тим, що переживають ті жінки. Тому я дуже прошу не забувати їх. Бо, мабуть, жінкам там найгірше. Найгірше триматися так мужньо, так, як тримаються вони. Ось Владика говорив нам про землю, яку б ми не забували. Ми не можемо її забути. Ми привезли з собою ту землю, бо то земля, на якій Леонід народився. Я долею була там, опинилася, але я вирісла на українській землі. Я вивчалась в українському вузі. Ми не можемо забувати ту землю. Наші діти не будуть її забувати. Я вважаю, що ви допоможете нам. І ми загалом всі разом будемо завжди пам'ятати ту землю, пам'ятати людей на нашій землі. Спасибо.
Пані і панове, ми кінчаємо нашу формальну програму. Кожен з вас буде мати нагоду. Я думаю, що ви кожен хочете зустрічатися особисто з нашими славними земляками, і ви будете мати ту нагоду після перекуски. Прошу, владико.
Я дуже прошу лікарів, доктора Ворока і там, так, я вас дуже прошу сюди.